Ertu velkomin til okkar, Jóna Kristín.
Takk fyrir.
Hvað segir gott í dag?
Mjög hress í dag.
Ekki?
Jú.
Herðu, við fengum í þáttin til okkur langaði svolítið að ræða hérna, lífsreynslu sem þú varst fyrir þegar þú átti dóttuðina.
Já.
Sem að veiktist hvað skyndilega eftir, eða svona skömmu eftir fæðingu.
Já.
Vorum velta fyrir okkur hvort þú vildir byrjaði að segja okkur aðeins bara svona hvað skeiði eða kannski hvernig var fæðingin?
Já, ef við byrjum bara á fæðingunni svo snabbt,
já. Já, emmitt.
Að þannig að hún, hríðarnar voru mjög þægilegar hjá mér, sko. Ég var bara heima og...
Þægilegar hríðar.
Já, þægilegar hríðar, nei, svona já. Með við.
Já, já.
Það sem var, ég var alveg í, næstu í sólarhring. Nei, en þegar ég kem på spítala ég alveg komin sex í útvikun. Þannig að okay. Ég náði Þannig að og einum og hálfum tíma setna ég bara að byrja í römbing, sko, þannig að
okay.
Ég fór bara í baðið. Og...
Já. Já, þetta var fyrsta bað.
Já, ekki? Fyrsta bað, já. Fækka þetta hérna góða loft, glæða loft í baðinu og var ekkert svona pælinett í því eitthvað að fá mændi, einhver. Endilega þang til svo bara koma að römbing, þannig að það var lengi tími það.
Þannig að... Emmitt.
Og hann var mjög langur, alveg 2 tíma og 20 mínútur.
Ok.
Hann það var svona tilbúið teimi og allt þetta, en hann svo kom hún að gekk
já.
En hann, já, ég átti nóttina kom kortir yfir 3 og ég fór sem sagt mjög illa úr fæðingunni sjálf
hvernig það?
Bara svona fjórðustíks rifa
já.
Já,
sem að segja svona mesta sem að sem að getur.
Og hvað þá gert eitthvað annað en bara saumað eða?
Já, ég þurfti að fara í aðgerð og þurfti 2 sérfræðingar að framkvæma aðgerðina.
Okay. Er það bara eitthvað akút sem gerist eftir fæðingu? Er þið rúla beint bara í aðgerða?
Sko, ég myndi halda að væri þannig venjulega, en að því ég átti nóttina þá sögðu mitt bara sérfræðingarnir þú veist að þurfa 2 að gera þetta og það bara engin á vakt núna. Já. Þannig að ég...
Ok.
Já, það var bara örgulega rúa í með einhverju verkjastillandi að því ég náttúrulega var ekki mænidegið og...
Nei.
Ótrúlegt samt
já.
Að þetta hefur gerst og maður hefur ekki verið.
Já, og Býtum hversu okay, sásökafullt var þetta?
Já, ég man ég sagði nokkur sinni mér embrygnum bara að mér líður eins og ég sé hrifn í sundur.
Já,
þá
var það bara þannig.
Það var bara gerast.
Jesus, ok.
Já, já, en þannig að...
Tengir þetta við eitthvað? Hjæltu hún illa við eða varstu bara að remba svona harkalega hvað?
Hún sagði sko við mig, ég vissi að þú værir eitthvað að fara remba, en þetta mjög óalgengt sko.
Já.
Þetta er bara 4% líkur eða hvað þetta gerist sko.
Ok.
Þannig að, já.
Ó, mér er illt alls
að
heyra þið segja þetta sko.
Þetta var svona sem ég hræddist mest.
Já, ok.
Þetta myndi gerast, en ég þurfti samt að spurja. Eftir fæðing, af því að líkominn fóru sem ekki sjokk og ég skildi í hver gangi og var allt hvít og köld og voru hristast og ég held hvað, rifna ég eitthvað og hún horfði bara á mig og vissi ekkit hvernig þetta svara þessu
Já, ok
Já
Hressilega
Smá hérna
Ok
Já, þannig að ég, þannig að mér bara eitthvað pakka hana saman og ligg þarna í ykkur móki í svona man alveg svolítið eftir þessu en samt ekki, neinn En já, þannig að ligg ég frá kortari við 3 nóttina til 8:30 morguninn, ekki svo leis.
Vá.
Wow. Já. Kók var að dóttin, varstu með hana bara á bringunni og...
sko, svæða minn var bara með hana og ég svona, ég man, að ég heyrði hana svona út undan að mér vera að gráta. En ég man samt hvað mér leið ömulega að geta ekki sint henni svona lengi.
Já.
Þannig að þarna byrja ég líka alls svolítið svona frákasenginni að koma. Því ég lá bara þarna alveg, gat ekkert gert og... Hann svona lagði hann á brjóstið við og við, sko. Það er svona sem, já, eins og það sem ég man.
Já, já ok. Var það bara út af lyfjunum eða varst svona þjóð?
Já, bara allt held ég, sko.
Já, og það fann, þreitt bara.
Já, en ég fann ekkit fyrir verkjum þarna, sko.
Nei.
Hanna,
en einmitt, bara einhverju móki.
Já,
bara. Það gast ekki verið bara á staðanum.
Nei,
nei.
Ok. Og hann að, já, svo fer ég í þess að, já, mjög sérstakt, sko.
Fylgir ekki mikið blæðing þegar þetta gerist eða?
Ég bara veit ekki.
Nei, þú veist ekki meir en við bara líka
nei,
við.
Nei, ég var, eins og ég segi, ég var líka með fyrir hann í eitthvað algjört sjokk og þá bara strax farið eitthvað. Ég var bara svona að reyna að hugsa ekki um það, bara með hann í fanginu og svo.
Vissir þú væri á leiðin í þess aðgerð?
Já, ég vissi að ég þyrfti að fara í aðgerð, sko.
Sé ekki fyrir mér aðgerð, hvernig annað en að sauma?
Nei, já, jú, þetta er bara sauma skapur, en þetta er
náttúrule
Það átti að svæða mig, en svo mænutið þeir mig bara alveg upp að bringu upp bara.
Ok.
Þannig að, já, ég veit ekki að þetta náttúrulega, næst ég að segja þetta, þetta náttúrulega mörg lög, sko. Þú veist, þetta bara vöðvin fyrir sundur og spöngin fyrir sundur og allt fyrir sundur. Þannig að þetta kallar þetta aðgerð. Þetta náttúrulega bara mikill sveimaskapur.
Já.
Þannig að það tók alveg langan tíma.
Mm-hmm.
Þannig að ég, þú veist, í aðgerðin í svolítið tíma og svo með rúlaðin á svona vöknun.
Mm-hmm.
Það sem að það liggja á bíða eftir að fá okkur tilfinningu og ég var náttúrulega alveg svo óþölumóð að fá, mér fannst ég ekkit vera búin að vera með barnið mitt
þannig
að ég var eitthvað alltaf að hóa í konuna langar að fara í þann og mm-hmm. bara þú verður að reyfa tætnar og enda með að hún farin að ringa eitthvað ég meina óþölumóða hennar sem vil komast
Vá, skiljanlega nýbúin að eitthvað
spart mm-hmm. Þess, þannig er auðvitað líka bara koma hádegi og ég átti hana þrjú nóttina og fannst ég minn sér ég væri alltaf búin að sjá hana
mm-hmm.
þannig að ég man, mér fannst það ótrúlega erfitt svo kom erlöksins með rúla þarna inn og þá ég náttúrulega alveg deyfið svolítið lengi þannig að
mm-hmm.
þá áfram gat ég ekki haldi á hana eða sett hana sjálf og brjósti eða neitt svo leis
já.
En svo þarna fer ég að svona finna fyrir alltaf aftur og svona nýbyrja að vera svona geta hans verið með henni og svona og það svona kemur alltaf teimi inn að tala við mig, útskýra og mm-hmm. alls konar bara hvernig maður á að þegar maður er náttúrulega gróa eftir þetta, hvað maður á að gera og hann að hverja álengar geta verið og fylgi kvillar og allt þetta.
Mm-hmm.
En ég sem betur fyrir bara góð í dag.
Já, geggjað.
Já, þú ert ekki rifin alveg bara.
Nei, nei.
Ok, gott að þetta.
Nei, ég finna ekki fyrir þessi.
Nei, hana, hvernig var að ganga eftir, já, bara þegar við komum heim og tók þetta í langa tíma að jafna sig?
Jú, líka sérstaklega lengri tíma út af því sem tók svo við í kjölfæra þessu en hérna,
okay.
svo byrja, já, við byrjum svo að taka eftir því að hún sé svona ekki að drekka maður náttúrulega bara með hann brota fyrst
mm-hmm.
hún er ekkit að drekka eins og hún var að gera fyrst sko. Bara um leiðan fættist þá fór hún að brjóstið og var bara ákveðin og fór að drekka bara strax mm-hmm. og alltaf þegar hann var að setja hann á og þá gekk alltaf rosa vel og Svo tek ég eftir að hún bara einhvern veginn orki ekki að drekka
mm-hmm.
og það er svona takki svo getur ítt á bara þess að fá aðs, eitthvað kefin inn til þín
Á sængu hvernig að delt
Já, mm-hmm. og við eitthvað svona ákveða ítum hún taka og hann og það er bara, já, þetta er eðlilegt og ég veit ekki hvað við íttum ofta hún taka af því að þetta var svo skríti
Já, bara til að benda á þetta og maður er
svona
eitthvað slöpp
Já, og það verður svo væri eitthvað skrítin sko.
mm-hmm. og þannig
Já, voru hann einhver, já, einhverja tvæ, þrjá ára vakt þarna sem hún voru að koma og alltaf svona, þú veist, þetta er bræðilegt en ég alveg, hún var að drekka hann þegar hún fættist fyrst og í morgun og hann komi upp kvöldi
mm-hmm.
og það er alltaf bræðilegt og svo verður hún svolítið gul
mm-hmm.
náttúrulega því hún er ekki að fá neitt, veist, hún var ekki að nærast neitt
Nei, okay.
og þá hann fer hún í svona test og þið segja að þú veist mörkin séu samt hún er ekki yfir mörkum þannig að við megum rauninni bara fara heim og þarna var ég rauninni alveg tilbúin til að fara heim þetta var kvöldið og við byrjum bara að gera okkur klár
Er þetta bara daginn eftir að hún fæðist?
Já
okay. Þurftur ekki að liggja inni út af hérna aðgerðinu og það allt sem
eða svo lesa í minningunni eða hvort að sé daginn eftir það, nú er það alveg svolítið orðvöldið blörað hennin.
Já, þið alltaf voru ekki lengi á spítalunum, þetta var bara svona cirka svona.
Þarna,
já, ok.
Mér minnir það sko að þetta gerist bara einmitt fljótt eftir að ég
mm-hmm.
var komin úr, já. Jú, ég þurfti náttúrulega að jafna mig á allt það, þetta var held ég alveg seint um kvöldi, sko. Við hefðum geta verið til hádegis daginn eftir eitthvað.
Mm-hmm.
En þarna máttum við fara heim
okay. um
kvöldið og Svo erum við eitthvað klæði okkur, ég svona, mér líst ekki á þetta, hún er svo skrítin
mm-hmm.
og þá náttúrulega hafði líka læknir komið inn fyrir um daginn og skoðað hana
mm-hmm.
og þá er náttúrulega ekkert að og hún Nei. Er bara, já, hún er fullkomin og bara, þú veist, stannst alla skoðunni, allt þetta sem er gert eftir að bæta fæða svona,
Já, svona nýbúra skoðun.
Þannig að, já, og ég er leik, ef hann að byggja eitthvað um að koma einu svona og þarna var hann fara að líða eins og maður var alltaf að trubla, alltaf að íta hann taka svo hann alltaf að íta aftur að taka hann
Móður sjúk fyrsta mamma
Já, nákvæmlega, mér leið bara nákvæmlega mm-hmm. þannig og ég held, jú, hann að ítum eins en, og þú veist, ára fyrir heim ég prufaði með þetta eitthvað að setja hann að brjóstið og ekkit, hún bara
Nei.
Þá gæði hann ekki eins og nýttur ekki neitt sko.
Nei,
Okay. Hún er ekki, ekki marga tíma og þá kemur ný ljósmóður inn, þá er hvernig að búið að skipta vakt.
Mm-hmm.
Og hún eitthvað svona veit náttúrulega ekkert, og ég segi henni bara, ef ég segi henni hann að hvað segir búið að vera í gangi, hún alveg nú, það nú svolítið skrítið, þannig að hún ekki með hita segi. Við eitthvað hita, og þannig að manja ég hugsa bara hvernig getur nýfætt barn verið með hita.
Já, einmitt.
Og hún alveg, já, veitthvað, ekki búið að hita með hana, því ég segi bara nei, veist, ég held hún sé ekki með hita. Og þá var hún nefnt að hissa að væri ekki búið að hita með hana.
Okay.
Já, heyrði, við skulum bara byrja á því. Mm-hmm. Það tekur nú enga stund og hann næri hitamælir og mælir hana og svo hún bara, heyrði, hætti að klæða ykkur þeir ekki að fara heim.
Já, ok.
Bara hún með hita. Og þá var hún bara með smá hita, hvernig mm-hmm. okkur komur. Og þá var náttúrulega bara var farið með hana beint í hérna...
Kassa?
Nei, í svona... Kassa? Blóðpröfu.
Já, ok.
Þess að aðtög, svona gildi í líkamannum, bólgugildi...
Mm-hmm, einmitt.
Ég náttúrulega skildi þetta ekki þarna sko. Mm-hmm. Bara það var útskipt fyrir mér og þarna, mann fannst þetta eitthvað skríti hvernig getur, hún var með hita hún var að fæðast í heiminn hvernig getur komið eitthvað flensu eða hvað í gangi og þá svo erum við bara bíð eftir niðurstöðunum og ég finn bara svona í fanginu á mér hún er bara hitna
mm-hmm.
og mér leið líka bara svona eins og ég væri nýbúin að fá hann einhvern veginn í fangin á mér og þannig bara strax gerist þetta og mm-hmm. maður verður ótrúlega hrættur og maður sér hann bara þarna á sem stuða tíma bara hvað hún vestna mikið
mm-hmm. okay.
og svo kemur hérna teimi inn og bara við erum með slæmi fréttir og að hún mældist með hann hátt þetta hittir CPR gildið eða
mm-hmm. okay.
og við þurfum að taka hana núna og bara bókstæðlega ríðan á fangin á mér og hlaupa inn á hérna vökudeild mm-hmm. og ég hérna tönglast náttúrulega eftir og það má ég koma með eitthvað, það getur alltaf labbað og hérna förum náttúrulega algjört panik sko. Og þessi sem að kom inn þessi ljósmóður sem að hita meldana hún kemur með
mm-hmm.
sem er langs að vita hvert er í dag
já.
Bara þakklátt
já,
já.
Veist, pæli ef hún hefði ekki komið hann inn
mm-hmm.
Veist, við vorum bara að fara heim sko. Þannig að já, líka þenni vestnaði svo hratt þarna og svo er bara að fara með hann inn og vöku og við fylgum hann eftir og þau er eitthvað að spyrja okkur eitthvað spurningar og hann og segja bara strax og heyrði við þurfum að taka vöku mænunar þau vilja ekki vera hennar
oh, okay.
og bara veist, út, og ég man líka bara þarna var hann bara orðin alveg máttlaus og gul leit bara mjög illa út
já.
En maður vissi náttúrulega ekkert hvað er í gangi
nei, maður þekkir þetta ekki, bara óvissa
já, já, og mér fannst líka þau just, ég sá alveg þau líka voru
Ágifull,
sko. Mm-hmm. Það var alveg, ég veit ekki, hvað verið margir sem tók mótin hann, 5 manns eitthvað.
Okay.
Og allir yfirna alveg bara, þú veist að
mm-hmm.
þau að tala sína á milli sem veit ekkit
já,
og okkur er eiginlega bara ítt út sem er alveg skiljulegt.
Mm-hmm.
Já.
Hvað fyrir gegnum hugan á manni á svona stundu?
Það ég náttúrulega bara byrjaði bara öskur gráta á fjalli gólfið, sko. Mm-hmm. En bara í paniki.
Já, líka þegar ykkur er bara svona einhvern veginn ítt út og
já.
Já, ég ymdi mér það, sé. Ræðilegt sko.
Þetta er bara eitthvað sem maður býst ekki við einnig. Og líka veist, búið að segja bara hún er bara fullkomin mm-hmm. og ekki dað og bara og svo allt í einu bara kemur þetta.
Allt í einu mættin í einhverja martröð.
Já.
Mm-hmm.
Og svolítið svoleiði sko líka því að þau einmitt maður sá að þeim að þau vissi ekki teldu hvað var að og hann en þarna er þessi ljósmaður einmitt eitthvað hjálpa mér að koma mér upp í sófa og
mm-hmm.
hún svona tekur einhvern grípur utanum mig og grípur utanum andlitið á mér. Og bara ég elska mín, þetta er rosalega erfitt en þetta er bara ekki allt eins og ég bíómyndunum.
Mm-hmm.
Segja þetta við mig og ég bara, ég mun aldrei gleyma sér að setningu.
Nei, við mitt. Alveg rétt hjá hann, sko.
Já.
Já.
Mm-hmm. Það er sjaldnast þannig, þó lítið kannski
já.
Út,
mm-hmm.
oft þannig, út af við. En ekkit endilega ég bara í fæðingum en bara ég ætla þessu ferli, bara móðlutur ekki og allt
já.
Þetta.
Mm-hmm.
Fyrstu dagarnir og bara, já, allt þessu tengt og það er svo neymitt.
Mm-hmm.
Viljum við opna á þetta, sko?
Nákvæmlega.
Já, og hvernig, já.
Þetta er maður hugsa svo mikið, allar þess að flottu myndir og taka myndir í fæðingunni og eftir fæðinguna mm-hmm. og þú veist, ég árið náttúrulega neitt. Fæðingin gerir svo rætt og svo lá ég hérna náttúrulega bara eftir fæðinguna, þannig að
já.
Veist, við hefum ekkert enga myndir nema henni svo í ykkur snúrum og eitthvað.
Já.
Þannig er það bara.
Mm-hmm. Svo langt frá því sem ímyndaðir,
já.
Myndi gerast.
Mm-hmm. Já.
Já.
Hvað tekur við svo?
Það, já, svo bara fáum við svo að fara hann inn eftir að búið að taka við okkur mænni og þau útskýra fyrir okkur, þau þurfa að rækta hann
mm-hmm.
til þess að bara koma staði hvað er að og því að þau veit ekki hvað er að. Svo líka að setna meir útskýra læknandi fyrir okkur af hverju líka þau brugðist við eins og þau brugðist við hérna fyrst af því að þau sjá allt ákveðin einkenni eins og börnir með vökvi lungum eða eitthvað svona sem er alveg svona tiltölulega algengt
Akkurat.
Að þá geta þau spotta það bara mjög fljótt.
Já.
En hjá henni þá var bara ekki tætt að sjá hvað væri.
Já.
Og þeir sá að það væri ekki málið í hennar tilfelli.
Mm-hmm.
Þannig að það veist, fyrst var útiloka heilahemnubólgu, herpes og já, þetta svona...
Við bara þurfti að fara niður einhver checklista bara
á Já, það er einhvern það er einn tekið vökuð manni og hann er ræktaður marga daga til þess að reyna að finna út hvað sé að. Þannig að fyrst að þá var hún að fá 3 sykkur af tegundir af sýklalyfum í æð.
Ok.
Til þess að bara berjast gegn öllu.
Mm-hmm.
Þannig að það náttúrulega rosalega mikið.
Já, vá.
Fyrst sem hann lítið líkama.
Akkurat.
Þannig að hún var bara þarna í sýklalyfi gjöf bara og við þarna hjá henni og Og hann alltaf bara í hættu þannig fyrst og, og ég mani um þetta var eitthvað svona, já, þú veist, nóttin, þú veist, hún, mér fannst svo skrítni til, svona, alltaf hún lifi nóttin af, einhvern veginn, en, já, ég myndi gæti ekki hugsa mér að fara að sofa, þegar þú ert að sofa, þú ert að hugsa um þig, bara nei, ekki sens.
Var þetta ekki eitthvað svona, ykkur var ekki endilega gefin einhver von að þau vissu ekkit hvað var,
nei.
Þú veist, það er ekki tætt að segja að þetta verður alltaf læg,
nei,
þau
nei,
ekki umdu það.
Ekki hægt að segja það, sko, þannig, ég líka að manni spurði eitthvað svona, er þetta hættulegt, það bara já, auðvitað, hún er nýfætt, hún er mjög veik, að því maður veit, eins og segi, maður er búin að heyra svona um ákveðna hluti sem geta gerst, en ekki þetta.
Nei, akkurat.
Þannig að þetta var mjög skrítið og ég líka, sko, ég var, fekk frunsu rétt fyrir fæðinguna, en maður spurði eitthvað svona, er annarkvort eitthvað búið að vera með frunsu, þannig að fekk ég bara þvílíkt panik að það veri mér að kenna.
Já.
Bara ég leti hann að fá herpes og barnið mitt að deyja og því að með frunsu, þú veist. Það bara fer, veist, maður var náttúrulega bara útrúlega dramatískur, sko.
Já, og fer bara eitthvað svona brengla ástand.
Já, veist, algjörlega.
Í svona þannig, sjokki.
Já, en við vorum mjög heppin fengum þarna herbyggi á sama gangi.
Já.
Þannig ég þurfti ekki að labba nýttur rosalega langt.
Mm-hmm.
Þetta var líka svo, veist, svo bara næstu daga var þetta eitthvað neginn, veist, bara svona, hún þurfti alltaf að fyrir blóðpröfa mótnana og svo þurfti hún að fá sýklalyf og gefa til svo dag og svo voru svona byrjar útiloka hvað geti verið að og þegar þeir útiloka til dæmis herpes þá leiði mér nú mun betur með þessa frunsu mína. Þannig að, og þá gæti þeir líka teki út eina tegunda sýklalyfi þannig að þá voru hún að fá tvö.
Ok.
Tvær sýklar tegundra eitthvað svo leis.
Mm-hmm.
Þannig að, já, maður sat bara alltaf hjá henni náttúrulega í af því að þau eru svo lítil og æðarnar eru svo litlar.
Já.
Það er svolítið erfitt. Mm-hmm. Maður var eiginlega bara alltaf inn og ég alltaf að leggja hana á brjósti af því að svo náttúrulega komu upp áhyggjurnar að ég myndi ekki byrja framlega brjóstamjólk bara út af stressi og áhyggjum og hún alltaf var ekkit orkaði líka ekkit að drekka þarna.
Nei, nokkulega.
En það var mjög gott að sjá þegar hún gat aðeins byrja að drekka. Þegar sýklið var orkulega bara að virka og hún var fara að líða betur og þannig
fengið smá krafta.
Já. En ég mitt höndlaði ekki, ég sendi hann alltaf bara í blóðpröfurnar.
Já.
Ég gat ekki hort að það vera stingana, sko.
Ég skil það vel. En voruð þið lengi í óvissu með hvað var að?
Já, það kom bara aldrei í ljós.
Það kom aldrei í ljós, ok. Það er skrítið.
Mér skrítið, þau meiri sér að segja okkur að þau hafi svona venjulegar ekkert vera aðtöð okkur vírusum, sko. Maður getur náttúrulega fengið veirusýkingu, þannig það hefur verið einhvers konar veirusýking, en náttúrulega líkaminn hjá nýfættum börnum er bara svo viðkamur, þannig það er bara hættulegt fyrir þau.
Já, algjörlega. Og hvað, þannig að þeir eru sendt heim þegar hún er bara búin að jafna sig á hitanum og farin að drekka?
Nei, þetta var sko náttúrulega, svo er máli líka með það að maður hérna, missir, á ákveðnum tímpunkti missir maður heima þjónustu. En maður er upp á spítala hvort það séu 3-4 dagar, eitthvað leis. Og, en hún var bara ennþá svo veik og þurfti að vera að fá svo, eins og þessi mikið að sýklalyfjum.
Já.
Að það var ekki hægt, sko venjulega reynaði að senda fólk heim og það kemur ykkur heim og gefur sýklalyfin.
Ok.
Þannig að þú missir ekki heim á þjónustuna.
Mm-hmm.
Og líka bara þegar sjá að, þú veist, það sé hægt að senda fólk heim að þá vilja freka bara eitthvað að fólk sé bara heima í róleitum eitthvað kemur bara og gefur þess að sýklalyf ekki en þau útskýri fyrir okkur að þarna, þau væru búin að reyna að fara yfir stöðuna bara mjög vel og búin að funda um þetta að það væri bara ekki hægt að senda hana heim.
Ok.
Hún væri bara ennþá svo veik. Mm-hmm. Þau þóruðu ekki.
Já. Ok.
Hanna, já.
Nú hún var bara í örgum höndum upp á spítala.
Já, hún var það. En þetta var svo svona skríti að fá ekki, mér fannst svo leðald að fá ekki hann hjá mér á nóttunni.
Já.
Við varum alltaf annars staðar, þannig ég, maður henni svaf bara ekki neitt.
Nei.
Vist, og ég var alltaf að fara að þryggja tíma frest að leggja hann á brjósti, það reyna að ná frá mjólkinni og þetta var bara dagarnir einhvern veginn, þegar maður svona hugsaði tilbaka hvernig maður var, mm-hmm. bara að halda sér vakandi einhvern veginn.
Mm-hmm.
Og þær voru hérna ljósmaðurnar hlaupandi eftir mér alltaf að óra mun að taka lifin þín, veist, ég átti að taka verkjalið og sýklalið og... Mm-hmm. Bara þú vilt ekki að það líði meir en 4 tímar á milli verkefni að elska mín hérna og alltaf komna hann að vöka rétt að mér þetta er yndislegar sko.
Mm-hmm.
Bara frábærar.
Já, það maður hlýtur að gleyma kannski svolítið sjálfu sér
Já.
Í þessu þegar barnum að segja veikt.
Mm-hmm. Algjörlega sko. Mm-hmm. Og ég glemdi náttúrulega alveg eins og mér finnst eitthvað en það sem að kom fyrir, mér finnst þetta bara ekki vera neitt eins og fólk var að spyrja mig eftir á og bara úff, var ekki svakalegt að það lendi er svona mikið og bara, mér fannst það bara ekki neitt með að við hvað gerði svo.
Já.
Veist, það er bara piece of cake, sko. Mm-hmm.
Akkurat. Geti ímyndað með það og þeir fara heim þegar hún er vikugömmel eða?
Já.
Já.
Þá förum við heim. En það sem gerist nefnilega líka er svo, hérna, fáum við svona, já, því megi hafa hana hjá okkur nótt. Það kemur svona tíma mann gjort á degi 4 eða eitthvað svo leis.
Mm.
Að fengum hann hafa hana hjá okkur og mér fannst það einmitt svo merkilegt að fá hafa hana inn í herbygginu.
Mm-hmm.
Svo ferum bara í sína blóðpröfu alltaf klukkan 6 á morguninn og þarna og svo kemur sem sagt aftur eitthvað svona teimi inn alvarlegt og þá fatta ég bara ok, það er eitthvað annað núna,
mm-hmm.
það er eitthvað meir í gangi og ég man ég fekk bara svona oh, hvað nú, því ég finna, get ekki meir.
Já, emmitt.
Hann er lífið betur og þú veist og þá sem sagt kom það í ljós að hún var hætt að framlega rauðar blóðflur
okay.
sjálf.
Já.
Þannig að og var orðin rosalega lág,
mm-hmm.
alveg svona hættulega lág. Þannig að það bara, við þurfum að finna blóðflögjafa núna og þannig að vissi ég líka ekkert hvað ég voru að tala um.
Nei.
Rauða blóðflögjafa, veist hvað mm-hmm. er að segja mér? Mm-hmm. Ég bara, ég skil ekki neitt, ég mann sýsti mig á hjá mér og ég bara leita á hana og bara
Já,
hvað ég gera.
Hvað þýð þetta?
Já. Þannig að það er tekið blóðu mér og blóður henni og sent til að finna gjafa.
Mm-hmm.
Og þá Já, þurfti að fá blóðflögi í fjörna þá henni þurfti að, sorry, við þurfum að taka hana aftur mátti ekki lengur hana hér
já. Já, ok
Anna sjokk innin, Anna áfall og ná
En allavega gott að hún sem var í góðum höndum að upp á sjúkrahúsi og fylgst hún vel með
mm-hmm. Nákvæmlega
Dýrmætt
Já, en náður hún sér að strik með blóðflögunar
Já, og þessu öðum eftir við vitum ekkit hvað hann þarf marga gjafir eða hvenar hún fer svo aftur geta framleitt þar sjálf og hana. Eins og ég segi, þá skildi ég þetta ekki þá.
Nei.
En þarna, þetta er víst eitthvað sem getur gerst bara kjölfæra svona miklu veikindum að líka með bara svona eins og gefa sig, það bara svona mm-hmm. hrýnur svolítið.
Mm-hmm.
Þannig að, já, hún fær þess að gjöf og svo bara sem betur fer, byrjar hún bara eftir það sjálfa að framlega og lækkar ekkit meir, ekki nógu mikið allar þannig að þurfa að fá þar að gjöf. Þannig að mm-hmm. það gekk rosa vel.
Ok.
Þess að það var eiginlega bara ótrúlegt með hvað hún var hún lág, sko.
Já.
Það hafði bara þurft eina gjöf til.
Nei mitt, það er frábært.
Mm-hmm.
Og hvernig var það svo þegar þið voru komin heim? Voru ekki miklar áhyggjur að vera komin heim með ungan og búin að vera svona veik og var alltaf einu engin
Aðstæðu,
var engin sem kom og fylgdi ykkur eftir neitt?
Nei.
Þið voru bara sent heim og
Já.
Já, ok.
Og ég, já, mér fannst það bara rosalega erfitt.
Er það alltaf þannig ef að fóruður þurfa að dvelja á vökudeild eða eitthvað áfram á spítalunum að við missi heimaþjónustuna
Já, og það er eins og ég segi, það er eitthvað svona tímpúntur hann
Já
ég veit ekki hvað það eru margir dagar
Nei.
Hvort að séu 3 eða 4 eða eitthvað svo leis
mm-hmm.
að þá bara sorry, það er engin heimaþjónusta það fara heim með fyrsta bad maður veit ekki neitt
Nei.
Og mjólki mín var bara nýbyrju að koma mm-hmm. líka, þannig ja. Það, þá veist það ég var ekki búin að fá eitthvað
inn
Mér fannst ég bara að vera eitthvað út á túni þannig, vissi ekkert hvað það gera. Ég kunni bara þessa basic brjóstast gefa stellingu og var bara komið sjúklega mikla veðabólgu að reyna að horfa okkur YouTube-vídeó og mm-hmm. að eitthvað með öðrum stellingum og þessi það var svona...
Það líka bara svo margt í heimaþjónstunni.
Já.
Þú veist, það að vera einblín á brjóstagjöfuna, að vera að kenna mönna baðabatnið og fara yfir andlegu heilsun að fylgjast með mömmun og pappanum og svo leis. Þannig að þið bara mistu þetta allt að því væntanlega var fókusin bara allan tíma sem voru á spítalanum bara á henni
já.
Og veikindunum en mm-hmm. það var ekki verið eitthvað, já, nú ætlum við að kenna ykkur að baðana.
Já, eða bara hvernig hefur mamman það.
Mm-hmm. Já, veist, þannig þetta datt
bara fyrir sig. Já.
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 Þannig bara svo skrítið þegar sagt, veist, þeir eru búin að vera í þjónustu í viku,
mm-hmm.
en maður já. Er bara einhverjum móki, það er ekkit vera, veist, það var ein sem settist með mér hérna, rétt ára vorum frá heim, eitthvað svona checklista,
já.
Svona eitthvað sem hún þurfti að segja mér, og það ég var ekki frá heim þegar þjónustu.
Mm-hmm.
Og ég var ekki á staðanum þarna, veist, ég var ekki búin að sofa í viku,
mm-hmm.
ég var sjálf búin að fara í aðgerð og þetta bara, mér fannst það að vera að fá svo hratt yfir þetta, komst hvað það að segja
gangandi að verkjalöfum og
já.
Ómöguleg bara, já
þannig að þú veist þannig svona rétt, já, þetta ok, veist, komið
mm-hmm.
þetta ekkit ég veit náttúrulega ekki hvernig þessi heima þjónust að fer fram en ég átti mjög erfitt með þetta og ég neinn já, var kannski ekkit alveg að segja heldur öllum frá því hvernig mér leið
Nei.
En ég var bara meira og minna grátandi, bara fyrstu mánuðina sko, alla daga bara
mm-hmm.
Akkurat ég er rétt ímynda mér bara eftir allt þetta áfall
já.
Og fekkstu einhver aðstoð eða leitar aðstoðar að til að vinna úr þessu
sko það sem ég svo skrýti líka akkur var ekki búið nein sálfræðastoð
Nei.
Eftir okay. þetta þannig að
hann varst ekki mæðravernd og hérna fylltir út svona lista
Jú, ég gerði það sko, en hann kom bara alltaf leið út, en ég man það var samt eitt skipti sem ég hringdi, að ég, you know, svo veit maður ekkert hvað sem maður hringja, ég man ég var eitthvað svona þá að vera sálfræði þjónusta á spítala og ég bara verða að fá hana og hana, en svo líka átta maður sig kannski ekkert alveg á því sjálfur, akkurat í momentinu,
mm-hmm.
að maður þurfi hjálp.
Mm-hmm.
En ég sé það núna, bara hvað ég þurfti rosalega mikið á því að halda.
Já, Já. En hérna batsfæðurinn?
Já.
Var hann ekkert að spotta þetta og grípa þig eða þurfti hann ekkert að stóð sjálfur? Það hefur líka verið áfall fyrir hann
Já, þetta hefur líka verið áfall fyrir hann Við hefðum bara bæði þurft að því að halda sko. En ég man það var allavega eitt sem ég var að leita hvert ég ætti að ringja Svo veitum maður eitthvað hvert maður að ringja
Nei.
Og ég ringdi upp á heilsugæslu og, hana, og þau sögðu að það ringja tilbaka en svo var það ekkert gert
okay.
Þannig maður var ekkert að ganga eftir þessu
Einhvern
veginn En ég manni tala oft þetta þú veist, einmitt í maðurhönd og svona. En það var eitt sanns ég gerði sem ég á mjána með að hérna, ég tala við ljósmóðunum mína einmitt með að baða
mm-hmm.
og ég var þarna var ég líka bara, ég var svo reið þú veist, ég er ekki mikið skap sko. Það var mikið til að ég sé reið eða pyrruð eitthvað
mm-hmm.
og ég líka mjög erfitt með að vera bara svona ákveðin í síman og byggjum eitthvað en ég var í síman bara, ég verð að fá aðstofu að baðana
Já.
Ég bara, ég treysti mér ekki í það
mm-hmm.
þau náttúrulega máttu það þannig sé ekki en hún kom sem sagt að vigtana það þurfti náttúrulega fylgjast og misti náttúrulega mikla þyngd út eftir veikindin
Já.
Og hún eitthvað svona, ég get svona rétt farið með þetta yfir ykkur þegar ég kem að vigtana
mm-hmm.
þannig að ég var líka bara ég verð veist, ég bara, ég get ekki baðan í fyrsta skipti, mm-hmm. ég ekkert hvað er að gera
það
er
það
að hjálpa mér
Hjúgrunafræðingur í ungbarna eftirleitinu eða,
sem Ég svo sem hefði verið með mér í maðurvönd
Já, ok, ljósmaður þá
Já,
já ok
Já, þannig að
Já, einmitt En ég held líka bara fyrir hlustundur og bara fyrir alla einhvern veginn, það er svo mikilvægt að hlúa að nýbökuðum fóruldrum mm-hmm. að því eins og þú segir þú veist bara að það að þú veist, byggjum aðstöð, þú veist, að áttu að segja ekki endilega sjálfur á því hvar maður er stattur
Nei.
Og maður þarf svona svolítið að bara svona spotta sitt fólk og bara mm-hmm. grípa það að þegar maður er kannski ekki endilega í standi til þess sjálfur og áttu að segja ekki endilega á því að því að hugur þeim er bara allt annað staðar heldur en á eigin heilsu einhvern veginn
Nefnilega, sko, mm-hmm. maður er bara einblinn á barni sitt
Já, en maður langar líka að segja að heimaþjónusta er náttúrulega ekki mannréttindi, þetta er náttúrulega bara þvílík forréttindi sem við mm-hmm. Íslingar búum við
já, akkurat.
Og bara mjög vel að þessu staðið yfirleitt já,
það er það sko
og bara geta haft eitthvað þetta að segja, þú veist að velja mm-hmm. sér hérna mannesku sem getur komið til manns og svoleiðis
akkurat, eins og bara með þetta
mm-hmm.
ég veit að maður getur kalla eftir brjóstakjafar ágjafa til mm-hmm. dæmis eftir þennan tíma sem það er fríkt en þá bara borgaru fyrir það sko akkurat.
Já.
Þú veist þannig að mér finnst svona eins og þetta ætti allan að standa fóruldur til bóða
Ég vildi bara að vera til svona engarreikin hérna spítalega sem maður getur bara heyrðu, getur einhver komið eftir það fara að fá lækni í kvöld borgari kess skilur ég var til þetta skilur ég bara
já.
En nei
Nei, það er ekki svo gott en,
Ég myndi vissi þetta bara löngu eftir á með hann að brjósta ekki af að
Já.
Mér finnst eins og ég hafi bara verið ykkur móki fyrstu mánu en ég veit ekki hvað ég var
bara verið staðan.
það var svolítið svolítið og ég held líka eins og fyrir þú veist þessa feður sem ekki með barnið á brjósti þeir áttast líka kannski ekki alveg á þessu
nei
eins og þarna bara veist, hvað mér fannst eins og mér vantaði mikla aðstæða með það veist, hann gat ekki svona gerð sig grein fyrir því þeir geta það ekki
nei
því miður
einmitt og bara getur engin sem hefur ekki upplegað þetta
nei
já
Þannig að ég mann til þeim eitt skipti sem ég fann eitthvað gefa stellingu þarna á YouTube og var eitthvað búin að vera notan í nokkra daga og fór svo að horfa betur og sá ég hafði verið að gerna vitlaust. Ég held ég verið búin að skemma bara baki á henni, sko.
Æ.
Þá einn bara að það var
ég
alveg
mín. Ég mann hvað það mikið bras að koma barninu fyrir, úst, ég sá bara fyrir mér myndi bara skemmtinn á brjóstkilju. Uh-huh. En ég var bara, hvernig á ég að vera, eitthvað uh-huh. með búða, eitthvað bara, miklu byrja vinna, úst, bara, að finna sér eitthvað góða stellingu, þú var að kenna mér einhverjum mismunandi stellingar þess að fótbolta stellingu og allt þetta sem að hendaði mér aldrei
Böll eru svo misjöf líka
Já,
já. Veist, Dótti mín tók bara brjósti hvaða stellingu sem er og mm-hmm. hvort ég á labbandi eða ekki en sonur minn og meira svona vesinn eitthvað og, mm-hmm. og latari og þú veist þannig ég var bara ó, maður gerir bara áfri að þau séu öll eins bara
Nákvæmlega
Ekki bara, mm-hmm. það alls ekki þannig sko
Nei, þetta, svo vorum við líka bara þurftum að vera með hann í svolítið bómull sko Það var alveg því verðið að passa hana og þú veist að vera ekkit að fara með hana mm-hmm. Því hún má náttúrulega ekkit við ég að vera veik aftur
á hvað tíma hún fætt á árunu?
November nefnilega sko
já. Bara RS,
Lók, já.
Bara upp RS
já. Það var enn bara reynið bara að vera bara fyrst í þrjá mánina bara takmarka heimsóknir og vera ekki að fara með henni því að ónæmiskerfi hennar þurfti bara ná sér sko.
Já, einmitt
Þannig að, já
Men Þið vildi heldur ekkit vera að fá okkur, einhver gesti Og,
jú, svo gerðum við það sko en ég var alltaf á taugum bara mm-hmm. alltaf hitamælina alltaf, svo hrættum að myndi vera veik svo var hún alltaf veik fyrsta árið sko.
Okay.
Ónæmiskerfi hennar var bara mjög lélegt mm-hmm. hún fekk RS-in þriggja mánuð og ég, veist, hún var búin að fá það oft sýklalíf þegar hún var eins að hún mátti ekki fá meir sýklalíf þannig að þú veist það var alls konar sem fylgdi þessu sko. Mm-hmm. Þannig að líka bara þau einmitt að taugaðu með einhvern vírus sem að getur valdið heyrnarskerðingu ef þú farið hann svona snemma
Já.
Hún fór í eitthvað svona auka heyrnarpróf og en það var ekki hann sem hún hefði fengið sko.
Okay.
En svo hugsa maður svo mikið þetta bara ok, ef að þessi ákveðin vírus getur valdið heyrnarskerðingu hvað með vírusinu sem hún fekk
Já, veist, sem engin veit,
sem engin veit hver var mm-hmm. þannig að maður var neginn alltaf og líka þetta með blóðflöðunar ég var alltaf hrættum að og er ennþá stundum mm-hmm. hvað ef að það gerist aftur
Já. Svo vont að vita ekki,
Mei.
Það er svör og bara já.
Svo Emma er svo þarna fyrsta mánina, mm-hmm. alveg klikaður sko.
Já.
Og hann að,
ég var alltaf,
ég var alltaf einmyndum mér að væri eitthvað núna eitthvað að og
já.
Já. Þetta, og svo líka, ég mann, þið hitti Bumbuhóp minni fyrst skipti.
Mm-hmm.
Þá, ég var svo reið eftir hittingin, ég ætla að sýndi þeim að ég var í æðislega Bumbuhóp, ég var mjög heppin.
Mm-hmm.
Að hann að, en þá er mitt, hún, Sólún Lilja Stelma minn tók ekki snuð mm. hún tók ekki pela þannig að og þá við myndi voru það er alveg svona já, sko, hún kendi mér heima þjónstinni svona tricks, þess að takk snuði mm-hmm. ég alveg já, ekki frábært
Var það að setja pötan upp í gómin eða?
Ég man ekki hvað það var, allavega mm-hmm. þá ég var alltaf að heyra þetta mm-hmm. í heima þjónstinni já, mér pelan, já, mér að kenda stinga gat og gera þetta og, mm-hmm. og ég man að ég var bara svo pyrru eftir á
mm-hmm.
bara það er svo ósangjant að ég hef ekki fengið þessa þjónustu og þannig var ég bara með bad sem tók ekki pilla mm-hmm. og ekki snuð alltaf veik, hún svaf ekkert fyrsta árið
Já, okay.
á nóttunni
mm-hmm.
en það var eitthvað og líka bara þarmbandirinn og allt voru í rugli eftir síklifin og alltaf stíplaðast og það var bara alls konar erfilegar
Já,
fyrst,
já.
Einmitt, bara búið að bæla niður alltaf ónumiskerfi þarna fyrstu dagana
mm-hmm.
þannig að þú veist ekki
já.
Engir síklar en við líku viðskiluru þannig að það er ekkert nefnum vona að þetta gerist sko.
Mm-hmm.
Hvað hún gömul í dag, Dótti?
Hún að verða fjögra
og hvernig heilsan hennar, hún oft veik að gjörna að grípa eitthvað nei?
Mjög góð
Alheilbrið
raust
Það var svona hvert
Þannig að hún ætla bara að þakka fyrir það
Valkjörlega
Já,
akkurat En hvað svona, ef lítið tilbaka, hvað hefur vilja sjá öðruvísi? Hefur verið öðruvísi gert fyrir ykkur?
Sko, Þjónustan á spítalinu var náttúrulega bara ótrúlega góð og þá mm-hmm. mjög allir á vökudeild svo yndisleir og það Já. Hjálpaði mér svo mikið það því að ég var bara á taugum þarna. Ég var bara, ég var örgulega grátandi svona 70% á deginu með eitthvað. Að þetta var, ég var svo, það var svo mikið tilfinningar úr sér banni.
Já.
Það er líka margt í þessu eins og ef þið vitið fólk sem að lendir í þessu bara að hlúa þeim að þetta er rosalega erfitt og svo, þau eru svo lítil að koma fyrir bara veist, til að dæli þessi hlifum mm-hmm. að það er líka erfitt
mm-hmm.
og það var alltaf einhvern, það þurfti að skipta og það var ekki hægt að setja í hendurnar hún lengur og það þurfti að setja í löppina og þegar var að fá svo blóðflöki og þá þurfti hún að fá nýjan legg
mm-hmm.
og það var ekki að virka, það var ekki að ganga og ég höndlaði þetta náttúrulega ekki þannig ég hendi bara patsjóðan mínum í það og ég satt fram á gangi með mömmu í símanum
mm-hmm.
hlusta hana gráti klukkutíma
já.
meðan þau voru að setja mm-hmm. æðarleikinu upp mm-hmm. og ég bara var með mömmu í símanum og grét allan tímanum með hann og hún að gráta það bara þetta, já.
Hvaða stuðning fannst þið gott að fá þú veist, ég bróðu minn lenti með son sinn á vöku og ég man mig á svo erfitt ég vissi ekki alveg hvernig eftir að vera til staðar þú veist, hvað Nei. Getur maður gert?
Það er kannski bara líka svolítið eftir á
mm-hmm. Já, bara svona fylgjast með
og... Já, og fólk sé að vinna úr þessu og hérna
Já, já,
bara svona vera vakandi
Mest einhvern veginn allir tala þetta mest eins og það sinni að Ómars kom í mm-hmm. þáttunil okkar og hún var búin að vera lengi á vöku og hún átti semst alveg fyrir tíman löngu fyrir tíman
já.
Og talaði mitt rosalega vel þjónustuna á vöku til og bara
mm-hmm.
Já, bara tengdist en fjölskyldu böndum búin að vera þannig svo lengi og
eitthvað
Já, svo kemur hún heim og hún bara þá kom skellurinn, þá var ég bara, heyrðu, svo óraug og bara,
mm-hmm.
úst, ég þarf einhver aðst og búin að vera bara í, með frábært teimi á bakvið sig og svo allt í hennu bara, heyrðu, þetta er bara í okkar höndum og barnið ennþá eða þau eru búin að horfa barnið leikt eða búin að horfa barnið, já, bara mm-hmm. þurfa alltaf þessi aðstóð
mm-hmm.
Allt í hennar þú sem þarf að sjá það eins og í okkur bara þau bara fengið á bringuna og bara ekkert hérna,
mm-hmm.
engin aðstöð, ekkert inngrip eitthvað svoleiðis það held ég að, já, eins og maður er nógu örugur að fara heim með batni sitt óörugur að fara heim með batni sitt þá, sko, guðmugur en hvað þá eftir
já.
Það þurfti að treysta allt þetta teimi og svo allt innum bara standa í um fótum
þessan er þetta líka svo því skríti
að
þess að glega fólk á ekki val, eins og við áttum mm-hmm. eitthvað, það var ekki hægt að senda heim.
Nei.
Að þá þurfti við einhvern veginn að gjalda fyrir það að þennan hátt. Og svona skrýta þess að geta að taka einstaka tilfelli bara og meta það.
Geta að kipta þjónustu, eða það stendur búið það, já.
Nákvæmlega.
Setum að er að tips, hæ, er einhver ljósmóður?
Ég var enda heppin að besta vinkuna mömmu ljósmóður, hann ég gat svo ringt í hana.
Já.
Hún var samt ekki að sjá svona heima þjónustu, þannig að kannski ekki alveg með all,
Nei.
Allt svona.
Ég á ekki eitthvað við tásanlega upplýðuna minni heima þjónustu, sko, það er bara, ég var alltaf, já, en
það er bara að fara í björkina.
Já, bara að fara í beint björkina. Einmi, þá er maður bara búin að tengjast hérna ljósmaðurinn sem að, já.
Hvernig fórstu út úr þessu svona andlega, ef maður spyrja? Vist?
Ég er búin að vera að hitta sálfræðing núna, bara að vinna úr ýmsum málum meðalans þessu,
já.
En svo er mitt er, vist, er það svolítið erfitt, það er bara ótrúlega kostnaðarsamt.
Já.
Þannig að ég er ekki alveg búin að geta farið eins mikið ég vildi.
Einmitt.
En ég hefði þurft að halda þarna eftir á klárlega.
Já, svona mjög eftir mikil. Fylgni og bara...
Já.
Já.
Bara, ég leið bara virkilega illa held ég bara allt fyrsta árið, sko.
Já, skiljanlega.
Þannig að, og svo vill maður einhvern veginn ekki vera alltaf að, veist, minna nánasta fólkið er þetta alltaf til staðar.
Mhm.
En maður vill ekki vera alltaf eitthvað svona þetta var svo erfitt þetta er búið skilur við
en greinlega bara eftir að vinna úr þessu almennlega
já.
Til að
mm-hmm.
geta svona haldið áfram
og fannst þið sálfræðing sem gat eitthvað aðstöðu
já,
já.
Ég ánað með hana sko.
Mm-hmm. Maður lítur að þróa með sér ég ímynda að maður þróa með sér eitthvað svona pínu heilsufars kvíða bara
mm-hmm. þú veist,
fyrir barninu bara Það er alltaf hættum að vera veik aftur.
Já, það var á svo mikið þannig fyrst, sko, ef ég hugsaði myndi það bara hvernig ég var stundum að bregðast við þá með núna.
Já.
Bara ég vildi ekki að geta pikkað í mig og einhvern veginn og kannski komin eitthvað og það var eitthvað pína aðinni og ég rauk heim,
þú veist,
um leið, bara skítrætt. Mér fannst bara eins og ég var alltaf hrætt, alltaf eitthvað taugum og já, og það er mjög óþægilegt að liða þannig.
Já, ég tengi við það líka, eftir bara svona kvíða. Það er erfitt að njóta þegar maður líður illa.
Já, mjög erfitt.
En mér langaði að spyrja þig út í hérna ljáðu mér eyra. Var það eitthvað sem þú hefur getað nýtt þér þá þjónustu, spítalanum?
Ég hef bara ekki hýrt það þér.
Það ekki, það ekki.
Nei,
okay. Nei.
Sko, það er enn bara held ég viðtal við ljósmóður eða fæðingalækni eða eitthvað svo leis. Það sem getur unnið úr eða áttur erfið að fæðingareinslu. Og okay. fengi bara að vita, fengi svör, fengi að vita hvað skeði og svona, já, bara unni úr þessu áfalli.
Það var mjög sniðut.
Og ég hef heyrt að þetta hjálpi mörgum sem eru kannski kvíni fyrir því að eignast annað barn eða gekk mjög illa.
Já.
Ég myndi kanna hvort að þú getur nýtt þessu þjónustu.
Já.
Gott að vita þessu, svo mikið sem að veit ekki.
Já.
Að veit ekki af.
Akkurat.
Sko. Ég hef heyrt gott að þessu, sko.
Bara. Já.
Já.
Getur verið bið, hef ég heyrt líka, eftir tíma.
Var ekki sniðut.
Bara...
Já.
Einmitt, ég er að fletta þessu upp hérna. Ljáðu mér eira viðtölin, bókast á göngudeild mæðravendar. Þannig að þið getið kíkt á þeina ljósmóð.is. Ljáðu mér eira, ef það eru fleiri sem að er að tengja hérna.
Vinna úr erfiðri fæðingarinsli.
Og það er alltaf lagi þó að séu liðin einhver ár síðan.
Já.
Þess, það er ekki að gera strax.
Man finnst þeim þetta oft bara eins og maður sé einhvern veginn búin að vinna úr hlutunum. Ég tel mig alveg dag, þetta er ekki að ljá mér í dag einhvern veginn og þetta er bara búið og veist, eins og ég segi, hún er helbrið og flott í dag. Og, en þarna...
Samt ótti við, já, veistu,
já,
þetta er
svo kannski þegar kemur að því að kæma því að þið langaði annað batn og þá kannski blósar þetta upp.
Já, nokkarlega.
Og þá er gott að reyna að vinna úr því.
Akkurat og það er líka oft þannig á meðgöngu eins og bara ljósmóður mín bara sagði við mig bara í fyrsta mæðravendan tímanum bara hérna hvernig ertu þú veist, finnur fyrir einhverjum kvíða eða þú veist og þá var nú svona fiska eftir hvort ég hafi lent í einhverju áfalli eitthvað því það er oft sem að það blossar upp á meðgöngu.
Já.
Það er eitthvað hormónatengt.
Já.
Þannig að, já.
Það
er svona triggerast eitthvað þegar að konur verða óléttar. Að það bara verða bara viðkvæmar og allt þetta sko.
Já.
Það er bara, þú sterkt þegar hún bara svona tilkynnti með þetta, bara svona í fyrsta tímanum bara svona. Athugaði þetta með bara andlegu heilsuna sko.
Akkurat.
Já.
Teka statusun.
Já.
Líka að segja þetta með hormónuna. Ég vissi ekki að þeir væri svona svakalega miklu líka brjóstakjöfunni. Ég held að vera bara meðgöngunni og svo var það bara búið. Mér þess þeir miklu verri brjóstakjöfunni.
Já, það er bara, þú veist, óléttu hormónin skólast út og þú fer bara eitthvað ný hormón sko. Já. Ég veit ekki hvað það heitir alveg, þekki það ekki alveg, en já, það er bara, maður er bara einhver hormón að sprengja sko. Já.
Langið súkulega allan daginn.
Já, hvað er það? Er það til að halda mjólkinni eða?
Ég veist ekki.
Já, einmitt. Vá, ég bara rátt svona súkulega plötur hljóð dag.
Bara eiga ná, ertu búin að kaupa ná súkulega?
Nei,
ég bara...
bara mati yfir höfum er alltaf svangur.
Já,
já.
Var ekkert skrítið líka mann er að vinna mjög mikilvæg að vinna, sko.
Fyrstu mánuðina ég var bara á, líka bara svona súkulega húða möndlur og bara guð, bara heila póka einu degi, sko.
Ég er bara allt sem að geta greipi líka.
En hérna, já, ljáðu mér eira.
Ég ljáðu mér eira.
Mælu með það, þú kíkir á það.
Ég er það klálega. En við langa mjög að upplifa þetta líka á þengjum neinn.
Já.
Já, leiðild að vera rengdur þessu.
Já.
Fyrsta áriðana skilur við að ábreki lið nú vel.
Já, mér fannst, ég man líka myndi svo eftir skýrutninni. Ég var held ég ennþá bara, ég mitt, ykkur móki, svo var maður svo þreyttur svo lengi eftir þetta. Maður er bara lengi að ná sér.
Já.
Að þarna, að mér einhvern veginn fannst, eins og ég var ekki alveg nóg mikið að gera allt fullkomið og svo sé maður aðra einhvern veginn var að gera ákveðin hátt á Instagram eða eitthvað svo leist. Og bara, einmitt að maður er í bumbuhóp og margir svona í kringum mann, voru, eftir, margir í kringum í verknum spönn og setja einfallega myndir um mitt og eitthvað svo leist og já, þetta var einhvern veginn allt, mér finnst þetta svo að hafa allt svo brusulegt eitthvað.
Já, þegar.
Já.
Já. Og kannski ekki mátt við bara, maður er held í svona svolítið að meta sjálfur bara að...
Já, svo getur svona... líka hugsa að þú ert að sjá þetta, kannski segjum bara Instagram hjá öllum hérna, yndislega myndir okkur, en svo kannski skrollar einhverju gegn þitt Instagram og sér allar yndislega myndina þínar og veit ekkert. Það var líka ótrúlega erfitt hjá þér, þannig að þessum tíma skilur við. Það eru allir með eitthvað.
Ég veit
skilurum
það, blómáli.
Ég hugsa þetta svo oft, bara þegar maður er eitthvað neina, byrjar að bera sig saman að, og ég vildi að minn fæðinga hefur svona eitthvað, og svo kannski bara allt í brasi, skilur við eftir fæðinguna eða eitthvað, maður veit það ekki. En ég skilði, ég held að við séum mjög gjarnar á að líða svona, sko.
Teka ofan fyrir konum sem að bara eru real, bara segja hlutin eins og þeir eru, sko.
En,
eða þegar það þóra því, sko, það er alltaf.
Ég heldur sem að mjögast þanga, sko, svona samfélagi, ég er vona það. Já,
mér erst það.
Algjörlega.
Maður hætti að mála upp þessa glansmynd, svo kvöldið, já.
Já.
En veist, auðvitað deilir maður bara góðum momentum, sko, ég skil það, eða ekki bara, en það er bara, já.
Já, leni heim og allt
þetta. Já, það er
náttúrulega.
Minningabanki.
Já, og auðvitað er þetta yndislegt, ég hefði alveg vilja vera ekki þarna eitthvað, pökku saman þarna um nóttina.
Já.
Og vera bara að njóta og taka myndir og, en maður stjórna því ekkert.
Nei.
Myndurðu treysta þær aftur í badningnir?
Fyndið að spyrir að þessi, sko, því að ég hef oft verið svona allt þessu fyrir, já, mér langar að eiga fleiri börn, klárlega,
mm-hmm.
en ég er hrædd að ég myndi vera mjög hrædd.
Mm-hmm.
Bara bæði fyrir því, fyrir ég veit ekki eins og hvort því megi samt eiga sjálf aftur, sko.
Nei, ok.
Hann geti verið þurfi bara að fara í keisara, en ég má velja allavega eftir að þetta gerði, sko.
Mm-hmm.
Hann og svo einmitt, já, það sem fylgdi kjálfarið, ég held að ég eftir að vera mjög, mjög hrædd, en maður verður einhvern veginn bara að reyna að yfirst ég það.
Mm-hmm.
Ég man líka það ég tók bara svona ákvörðin þannig að þetta fyrsta ár að nei, nú verður þetta hætta. Þú veist, hún kom, bara reyna að hugsa að hún er inn í dag heilbrið, hún komst yfir þessum miklu veikindi byrjun,
mm-hmm.
þá getur hún komist yfir þessar flensur sem hún er með núna. Já, sko.
Alveg saklega upplögg. Svo er það líka bara þannig þótt þú hefðir eins og bara ef ég tala fyrir sjálfa mér að fara eiga batn eftir nokkra daga, sko. Ef að, hérna, og allt gekk eins og bara í sögu, eða þannig skilur ég veit samt ekkert hvernig næsta fæðing fer, þetta alltaf óvissa, ég veit ekkert hvernig næsta bann verður,
þú veist,
maður hugsa, þú veist, en ég var það bara að ræða við kærasta minn að æ, hann með svona smá hugafæð, bara við erum búin að gera þetta áður og hérna, bara tilbúin í þetta skilur,
já.
Nei, þú veist ekki hvernig einstaklingu við erum að fara að fá og veist ekki hvernig fæðingi minn fara fram og þetta er bara alveg nýtt ferli.
Mm-hmm.
En auðvitað, þú veist, jú, maður ekki alveg að stíga sín fyrstu skref, sko, þannig að maður hefur þessa reynslu, auðvitað.
Mm-hmm.
En þetta er alltaf óvissa, þú veist, næsta fæðing gæti gengið eins og í sögu og allt bara dundur heima þjónustu. Þannig að skilur við bara, já, en ég skil óttan, sko.
Já, maður heyri út þetta, skjótast bara út í setna skipti, bara
ennig mál.
Akkurat.
Liggum við að bílasta henni.
Akkurat.
Please vera þannig.
Já, jú,
ég... Stöðum alveg að vera tökur á mótinu á mér.
Já.
Er eitthvað að lokum sem vilt koma framfæri?
Ég er bara með í haustnum bara, þetta er ekki alltaf eins og ég býjum undir. Það er bara einu sem ég heyri. Bara...
ég held að það sé bara frábær lokaður, sko.
Það er það líka, eða ekki?
Jú, takk aðeinslega fyrir að koma til okkar.
Hver að fá mig?